Dandile danga Ethiopia fertra wal kunnam si sanke sa kanin chufamin ture dandim buref asab wal kunnam si swarra chufamun sabe kamejra. Yero amma karawan yokan dandilen danga Ethiopia fertra banamani tura martinu chufamun sa nisbe kamejra. Dandim bure asab kun ka chufame bulchisa ertratin tau bulchisa nannu afarit bulchan el daar VOF ibsaken nanin beksanijru. Gabasa mulgetas baha jalane turiesa.
Bulchisa naannoo Afaarit bulchaan aanaa Eli Adhaar obbo Abdallaa Sule daangaan gara asab har'a cufamuusaa ibsan baatii fulbaana darbee kaasee banaa ka ture daangaan buree asab har'a sa'a 12 irratti mootummaan Eertiraa cufuusaa ibsan. Bulchisi naannoo sanaa daangaan kun maaliif akka cufame namoota nageenya eegsisan kan Eertiraa gaafachuu isaanii dubbataniiru obbo Abdallaan.
ዛሬ ነው እኛም እንደ ኢንፎርሜሽን ነው የሰማነው መዘጋቱን ያለው እኛ ማማራችን እንደነገርን ከሆነ
ኖቲሲ አካውደ ፈኖት ሀረደ ገኝ ጩፈሙሳ ከነስ ሆገኖተ ኬኛ ጅረን ንትሜ አጃጃ ሰደርካ ኦላናራ ከነሜ ጀደኒሩ ኢማሊ ኮንኮላታ አንገገፈም ዋን ኢትፈሜ ብጀቸ ገምለመን ዳበተኒ አከጅረን tokko tokkoonis deddeebi'a akka jiran bulchaan kun dubbatanii jiru erga daangaan kun banamee jalqabee sochiin daldalaa hangi tokko gaggeeffamaa turee fi uummanni gamaaf gamanaa hariiroo ka qabu akka ture obbo Abdallaan ibsanii jiran lafoo kanneen ce'an garuu eehama waan qabaniif yeroo amma daldalli Itoophiyaaf Eertiraa gidduu banaa ture sun martinuu daangaan cufamanii jiran jalqaba kan cufame kan Zaalaanbassaaf Sarhaa yoo ta'u nama mootummaa federaalaa biraa eehama qabu qofatu darba jechuudhaan gama Eertiraatii cufame itti fufees ka cufame raamaa fi addiqwaalaa gidduu ka jiru ture humaraa fi omhaajar gidduu ka jiru immoo kamisa darbe cufame itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el karaa Zaalaanbassaa Sarhaa gidduu yeroo cufametti oduu gabaastotaaf akka ibsanit kan cufames hariiroo jiru kan seeraa gochuuf akka ta'e mootummaan Eertiraa biraa deebiin kenname ture jedhaniiru.